Има план за спасяване на учебната година в средното училище, въпреки извънредните условия, при които се преподава. За това говорихме преди малко в нещо повече от Министерството на образованието и науката. А за сега предлагат само промяна и изтегляне по-назад на датите на изпитите. А това вече изпраща проблема към следващото звено на образователната верига – висшите училища. По това време на годината обикновено вече се правят първите предварителни изпити. Как ще отговорят на кризата два от най-реномираните университета в България? Ще чуем от техните ректори. Започваме с Софийския университет и професор Анастас Герджиков. Добър ден!
Добър ден!
Какъв е плана Б на вашия университет в случай, че учебната година бъде удължена, забавят се изпитите, а това изпрати по-късно при вас и кандидат студентите?
Не е проблем да отложим провеждането на кандидат-студентската кампания. Всъщност това вече е ясно, защото предварителната сесия трябваше да започне през март, така че тя ще бъде отложена. В случай, че матурите бъдат на 30 май и на 1 юни, ще имаме възможност през следващите два месеца да проведем и двете кампании, и двете изпитни сесии и след това през август да направим класирането. Ако епидемията се развие по най-лошия начин и се отложат още нещата, ще трябва да се откажем от едната от двете сесии и да проведем само една изпитна сесия.
Това, разбира се, неудобно за кандидат-студентите. А какви са рисковете при университета, професор Герджиков? Защото сигурно си спомняте, с вас неведнъж сме казвали, че всички дефекти на средното образование после рикошират при вас, когато имаме изисквания към качеството на висшето образование.
Най-напред, аз мисля, че много ще бъдат затруднени кандидат-студентите, защото в случай, че изпитните сесии са две, ще се повтори това, което всяка година се случва. В случай, че не дай Боже стигнем до това да е само една, тогава ще бъдат същото положение, каквото са били техните колеги преди няколко години. Тогава имаше само една сесия. А колкото до Софийския университет, не вярвам тези два месеца или три да засегнат по някакъв начин сериозно знанията на зрелостниците. Според мен това да се научиш да овладяваш знания и да има желание и да си любознателен, се освоява през серия срок на училищното образование, а не за последните три месеца.
Добре, това в случай, че наистина българските младежи в средното училище ни изненадат със способността ни да се самообразоват. А как стои въпросът с преподаването в Софийския университет в условията на извънредно положение? Онлайн платформите и дистанционното обучение при вас на каква степен е развито?
Дистанционното обучение е нещо различно. При нас то е подготвено, защото в продължение на два различни програмни периода имаше няколко проекта, които Министерството осигури за въвеждането на дистанционно обучение сериозно във висшите училища, поради което имаме капацитет и от гледна точка на подготвени преподаватели, и от гледна точка на апаратура. Но в случая не става дума за реално дистанционно обучение, за каквото се изискват ред други неща, а за това да провеждаме конферентно през тези два месеца лекциите и семинарните занятия, което е далеч по-лесно. Имаме платформа, която използваме и която предлага всякакви възможности, от най-тривиалните до конферентна връзка, чатове, форуми и така нататък. Всички съвременни възможности. Хубавото всъщност на тази криза е, че и в училищното образование, и в висшите училища, тези преподаватели, които до сега не са имали желание да научат това, което колегите им вече могат, а именно как да се справят в виртуална среда, сега бяха принудени да го направят, което според мен ще ни придвижи напред.
Ако правилно съм ви разбрала, няма никаква опасност сесията в Софийския университет за студентите да бъде изтеглена по-назад?
Не съм казал такова нещо, напротив. Най-вероятно след като приключим с дай Боже епидемията, ще се ориентираме за това, кои от часовете, кои дисциплини сме успели да наистина да преподаваме дистанционно, защото в някакъв от тях някои от случаите това е невъзможно. Такива са лабораторните упражнения, такива са повечето от часовете в факултети, като медицинския факултет, в други университети, свързаните с стоматология и така нататък, т.е. регулираните професии. И там ще трябва да наваксаме в присъствени занятия, веднага след като приключи епидемията. Така че поне за някои от специалностите ще има изтегляне на сесията, това е неизбежно, а може би за всички ще има малко закъснение. Това е неудобство, но ще трябва да го преживеем. Случвало се и друг път. През 2013 година изтеглихме сесията с близо месец, след като прекъснахме занятията за повече от месец.
Имате преди онези вълнения с окупацията на университета?
Точно така.
Отдавна не съм била студентка и може да греша, но сигурно извънредното положение би могло да създаде и такава гъвкава организация, някои изпити да се отложат за следващата година, което да не пречи за записване в следващ курс.
Това е възможно по принцип, но не виждам защо е нужно. Защо да е нужно. Ако няма много голямо закъснение още от тук нататък, мисля, че ще се справим до юли с всички неща и с завършването на семестъра, и с сесията на студентите, и с кандидат студентската кампания.
Вие сам споменахте медицината и стоматологията. Това са дисциплини, в които бързото наваксване не е най-добрия начин да се освоява материал.
Не, че прикъсвам, регулираните професии изобщо са такива, наред с споменатите медицински професии, такива са и архитектура и право. Това са професии, в които става дума за живота и съдбата на хората и е добре наистина качествено, образованието да е качествено. Затова там най-важното е да поддържаме качеството.
Има ли напрежение при вас в университета, тревога у преподавателите и студентите?
За съжаление има единственото напрежение в медицинския факултет, където студентите са силно притеснени, че поради това, че е невъзможно да бъдат обучавани с електронно-дистанционно обучение, те се опасяват да не би да бъдем нулева година и да не успеят да завършат, което разбира се няма да се случи. Мисля, че има достатъчно време през юли, ако трябва и по-късно, да наваксаме всичко.
Какво печелим от това, което губим според вас, професор Гирджиков? Всяка криза има възможност. Ето за средното образование, нещо, което изглеждаше почти фантастично, като виртуалното онлайн образование, за 3 дни се наложи да стане действително. При вас как се калкулира ефекта от кризата?
Да, аз вече отговорих на това. Ще има и положителен ефект. Той е същия като в училищното образование. Ние имаме, както казах, инфраструктура и апаратура, имаме подготвени преподаватели, които могат да обучават следващите, имаме няколко проекта за гърба си, имаме акредитация за електронно дистанционно обучение, но въпреки това една голяма част от преподавателите нямаха желанието да се захванат и с това, наред с другите си задължения да преподават и да извършват научни изследвания. Ето сега това е един удобен момент, в който всички бяха принудени да го направят и ще видят, че не само не е трудно, но известен смисъл човек се пристрастява към новото и след това му се иска да продължи да работи в тази нова среда. И като се надявам да има наистина голямо развитие на електронното дистанционно обучение.
Последен въпрос, защото знам, че Софийския университет работи в сътрудничество с други европейски и световни висши училища. Ще бъде ли нарушена тази координация, обмена на студенти по програмата Еразъм?
Да, за съжаление програмата Еразъм на практика спря. Както каза комисаря Габриел, има начин и това да се избегне. Първо с отлагане на мобилностите на студентите и нашите и чуждите за по-късен етап през годината. И второ с евентуално наваксване през следващата година. Могат да бъдат отложени и за тогава. Така че ние успокоихме студентите. Седмици наред 10 души се занимават с телефонни разговори и писма с стотиците разъм студенти, които имаме наши в чужбина и чуждестранни в България. Това беше наистина голяма трудна логистична задача, но иначе наваксването според мен ще се случи и мобилностите ще продължат на един по-късен етап. Колкото до сътрудничеството с други университети, имаше една покана, ако си спомнете, след идеята на президента Макрон за европейски университети, в която в първия кол не се класира нито един български университет. Във втория ние кандидатстваме за пореден път с една група университети, с които традиционно сътрудничим. Обаче имаме и покана от група университети, които се занимават с електронно дистанционно обучение. Ние нямаше как да я приемем, защото вече бяхме в друг консорциум, но още тогава това се видя много перспективно. Това беше преди епидемията, защото това е истинския начин да направим общо европейски университети.
Ето така, като се затвори една врата, се отваря друга. Надявам се да се възползвате от това предизвикателство. Благодаря ви за участието в нещо повече. Професор Анастас Гирджиков, ректора на Софийския университет, с готовността на Alma Mater да отложи кандидат студентската сесия, да слее двата тура в един, ако това се наложи заради сроковете на извънредното положение. Още едно мнение в предаването на професор Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професоре!
Здравейте на вас и на вашите слушатели!
Безпокои ли ви вече този въпрос? Ако учебната година се удължи, ако се отложат изпитите, как ще проведете вие кандидат-студентската кампания?
Ами, не бих казал, че съвсем така сме спокойни в тази ситуация, но сме готови да намерим гъвкави решения в тези трудни времена. Ние отложихме кандидат-студентски изпити предварителни, които бяха планирани, тъй като няма как да се променят и не можем толкова бързо да реагираме на ситуацията, но сме готови да отложим изпитите колкото трябва и да имаме нормален прием, така или иначе.
Това, че Университета за национално и световно стопанство от години работи и обучава виртуално, дистанционно, помага ли ви в случая на тази извънредност? Как култивирате досегашния опит и в сферите, където не е прилаган?
Ами да, УНСС от много години инвестира в електронизацията и ние сме един от водещите университети в България. Тук скоро се шегувахме с колеги, кой внедри онлайн обучението, дали вашият информационен менеджер или вируса, по-скоро вируса внедри това обучение, но сме много приятно изненадани от тези резултати и ние на практика провеждаме нормален учебен процес, както е планиран по дати, по часове. Ентусиазма и в преподавателите, и в студентите е много голям. Оказва се, че нашата техническа подготовка и осигуреност също е на нужното ниво. Така че с много малки проблеми нещата вървят. От тая гледна точка мисля, че нещата са наред. Нашият принцип в момента е такъв, което може да се провежда, се провежда. Което нямаме техническа възможност или някакви други нормативни пречки има, го отлагаме за след края на извънредното положение.
А много ли са такива неща, които не могат да бъдат онлайн преподадени? Питам, защото в предишния ни разговор с професор Герджиков стана дума за това, че опасността е главно при специалности като медицина, стоматология, право, където няма как умения да се освояват виртуално. При вас има ли специалности, които страдат от дистанционното обучение?
Нямаме чак толкова специалности. Разбира се, че има специфика в различните университети в България. Пак така в рамките на шегата катедра физическо има проблеми с техните занятия, но колегите пък започнаха много активно и проявиха така самоинициатива да публикуват теоретични материали, видеоматериали, т.е. и те искат да имат своя принос в това онлайн обучение. Надявам се, че след края на извънредното положение те ще ги изпитат също на стадиона тук, на спортния комплекс Академика. Така че има специфика в това. Имаме проблеми с провеждане на някои държавни изпити, особено в специалността право. Същия въпрос е и с кандидат-студентските изпити, където искаме да гарантираме първо висока сигурност на техническото обезпечаване на самия изпит и сигурност от гледна точка да няма преписване по време на изпитите. Тъй като ние имаме доста голям брой кандидат-студенти и все още търсим доброто решение, но следващата седмица имаме академичен съвет, където ще вземем решение по една от алтернативите, които обсъждаме.
Стига ми хрумва, но може би специалистите знаят как, и това не е просто екзотична идея, че и кандидатстването в университети като вашия може да става онлайн. Във всеки случай, моя син кандидатства миналата година в Технически университет във Виена. Онлайн си положи изпита и пак онлайн получи известието, че прият за студент и е добре дошъл. Така че сигурно има начини, ако нещата отидат и след 13 май, епидемията не бъде овладяна и мерките, рестриктивните не бъдат свалени, да се мисли и за такъв план Б.
Точно това обсъждаме, да, как да бъде приложено, но понякога това е свързано с определени разходи, с време на внедряване на подобна система. Но, пак ви казвам, другата седмица ще имаме решение и ще го оповестим широко на нашите кандидат-студенти. Готови сме, пак казвам, на гъвкави решения, т.е. те да се регистрират, че искат да кандидатстват и в някакъв по-късен етап ще обясним правилата и начина за кандидатстване и за предварителни изпити, и за самото кандидатстване. Разбира се, има фактори, които не зависят само от нас. Точно кога ще бъдат матурите, кога ще бъдат готови дипломите, но сме готови да намерим такова гъвкаво решение, така че да не забавим прекалено нещата за юли или август.
Така и никой университет не може дори и само от финансова гледна точка да се лиши от своите студенти, които са негови основен приход. Да попитам и вас накрая, защото говорихме за това и с професор Герджиков, как се отразява на вашите съвместни проекти с европейски и чужди университети тази извънредност на карантината?
Ами първо искам да кажа, че най-голямото отражение върху нас е върху подготовката и организацията на нашия 100-годишен юбилей. Тази година нашият университет навършва 100 години. Ние бяхме подготвили доста събития с кулминация на 21 май. Но за съжаление присъствените събития трябваше да ги отменим. Включително и с покана на гости от чужбина, наши партньори дългогодишни. Няколко международни конференции бяха планирани. Така че има такова отражение, но, както се казва, възрастта не е порок. Видя се, че един 100-годишен университет много бързо може да премине онлайн. Ние също кандидатствахме, аз имах възможност да чуя професор Герджиков, също кандидатствахме в тази мрежа от Европейския университет и се надявам да има резултат. И там един от акцентите беше точно създаване на виртуални кампуси, дистанционно обучение, виртуална размяна на преподаватели, така че няма нищо случайно, нали? Този път е бил извървян в някаква степен.
Не знам дали ще ви успокоя, защото 100 години наистина са важен юбилей, но радиото пропусна своя, пак по обективни причини. Дори да отложите празненствата, надявам се, че това няма да помрачи гордостта на вашите студенти и особено на онези, които пишат в биографиите си с уважение откъде са техните дипломи. В края на краищата качеството на образованието е най-важно и за него трябва да се погрижим, когато успеем, разбира се, да спасим човешките животи. Използваме този разговор с професор Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство, преди него и с професор Атанас Герджиков, ректор на Софийския университет. Да кажем, че всички тези проблеми могат да почакат. Техното решение не е жизнено важно. В крайна сметка най-важно е да съхраним живота, да бъдем отговорни към себе си и другите, да останем за сега вкъщи и да отложим малко плановете си, за да се справим с тях още по-успешно в бъдеще. Благодаря ви за участието в Нещо повече.